Kepler adatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 9-njy iýuly hepdeniň tişende güni. Şuun programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde adamlar pullaryny naklaşdyrmakda durly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerine okuwy kabul etmegiň meýilnamasy tasdiklanyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. İranın Orunluk Ministri Amir Hatami geçen hepte Britanya'nın İran tankerini saklamağı hoplu ve yalnız hareket bolonduğunu aytti. Hatami bu arada 8 iyulda devlet televizyonunda çıkış etti. Britan deniz güçleri İran tankerini 4 iyulda saklaptılar. Bu gemi Siriýanyň Banyas Nevit zavoduna çiň nevit alyp baryandyr üýdülýärdi. Bu zavod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. 5 iýulda Gibraltarň ýokary suwdy tankeri 14 gün saklamak baradaky ruhsaty berdi. Şol günüň özünde Iranyň rewolýusiýa sakçylary bu harekete jogap edip, Britanyanyň gemisini ele geçirmek bilen haýwadatdylar. Mundanyň başga Hatami Iranyň geçen aý Amerikanyň pilotsyz dron uçuryny urup, öz serhet araçaklaryny gorajakdygy barada habar ýollandygyny hem belledi. Tehranyň dronu urmagyndan soň Amerika bilen Iranyň gatnaşyklary hasty ýitildi. İran resmileri dronun öz asman giyinçliginde urlandığını aydar. Amerika volta dronun halkarı suğlarının üstünden uçandığını belleyer. Täjikistanda 14 tutsoğun imitten zähirlenip ölmek bilen bağlılıkta derne başladıldı. Tutsoğlar 7 iyulda yurdun demirazığındaki Sok regionundan Duşenbe, Norak ve Yuvon şehirlerindeki türmeleri äkidilip barylardy. Yolda, Varzap çölgesinde tutsoğların biri, beylik 15 tutsoğ bilen 3 dövüm çörüğü paylaştı. Tutsoğlar Duşen'de geleninden son, oların sağlık yağdayı ervetleşti deyip, Adalet Ministerliğinin beyanatında aydılyar. Maglumatora tutsoğların çörüğü iyenlerinden bir yarım saatten son, yüreği bulanıp başı aylanıp başlaptır. Resmi beyanatı din iki tutsoğun canını halat edip kalmak başardandığı bellenilyar. Bas prokuratura hadisi boyunca derine uysini asti. Onurca Uwanistan'ın delegat sultanda siyasatçılar, ayağlar ve beylikler Katar'da Taliban'ın vekillerinin hem katnaşmağında geçirilen Uwanara diyalog konferensiyasına katnaşarlar. Taliban konferensiýa özüniň 17 wekilini ýollaýandygyny mälim etdi. Şol bir wagtda Uwan hökümetiniň wekilleri çäre gatnaşdyrylmady. 7 iýulda duşuň başlanmagyna tanyjy tagat galandy. Taliban Uwanistanyň Gazni şäherinde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ir bilen howpsuzlyk tehdidine edilen hüjümde 12 adam öldi, 179-sy hem yaralandy. Resmiler hüjümde esasan Goloýdaky mekdebiň okuwçylary şiketin yetendigini mälim etdiler. Ukraina Amerikadan harbi teristeleri satın almak barada resmi haisi bilen yüz tutdi. Bu Ukrainanın yurdun gündoğur tevitlerinde Rusya tarapından goldunilen separatistler bilen alp baryan tövüsünün devamında ilkinci edeg edildi. Amerikanın Kiev'daki ilçihanesi özünün Twitter hasabında Amerikanın Ukrainadaki odolki ilçisi William Taylor'ın bu haiş bilen bağlılıktaki beyanatını çap etdi. Amerika 2014-nji ýyldan bäri ýagny Russiýanyň Krymy basyp almagyndan we Donbas tebitindäki separatistleri golda paslamagyndan soň Ukraina 1,5 milliard dollarlyk harby himayaty berdi. Amerikanın Ukrainadaki odolki ilçisi John Herbst'ın maglumatına göre, Rusya jeňçileri 450 goly tanyk ve 700 töwereği agyr teristeler bilen üpçin edipdir. Rusiýanyň Irkutsk şäherinde iýunyň aýagynda ýüze çykan suw joşmasyndan soň direktiz itdi diýilip ygylan edilen 30 adam tapyldy we halat edildi. Yerli häkimetler ýene-de 11 adamyň tapylmaýandygyny aýtdylar. Suw joşmasynyň netijesinde 20 adam helak boldy. Resmi beýanatda direktiz iten adamlaryň anyk haçan halat edilendigi we olaryň sağlyk ýagdaýy barada maglumat berilmeýär. Suw joşmasy sebitin 107 ýaşaýyş nokuduna täsir etirdi. Hadisede 10 müň töwereği jaýy suw basdy. Dislapky maglumatlara görä, tebigi hadisanyň netijesinde 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziýan